soinu gela, Bilbo iria.
Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care about me and they won't let the poor boy down. Arratsaldeon, lagunok, arratsaldeon, soinugela zaleok, berriro izango dugu gaur saio berezitsu bat, prestatu dugu zeo zer pasaden astean ez genekiena, ze lengo egunean irakurri nuen zera Bobby Blue Bland, Rhythm and Blues, Soul kantari handia hil zala, uste dut pasaden igandean, bai, ekainaren 23an hil zan Memphisen. Eta bueno, prestatu dugu apatean ekarri ditugu vinilo zaharra, gero Spotifyetik osatuko dugu zeo zer viniloetan ez dagoena, eta bueno, ia programardia edo eskainiko diogu kantari handi honi, eta oso ezezaguna nola baita gure artean den kantari handia. Horretaz aparte, beste nobedade batzu, jarretuko dugu Rodriguezen bi diskuekin, grabatu zituen agiruroita marreko amarkadan. Eta, bueno, gaurko programan beste nobedade batzuk ere egongo dire, baina ba, gaur be irakurri dut kaletik, natorrenean, Lou Donaldson zera, egoko dala, uste dute datorren astean, datorren zapatuan, iaren zeian, ustaian, Berton Cafean zokian Lou Donaldson, saxo jole handia, zaharra eta handia, eta berriro, egin duten izan da, ba, topau, vinilo kasu honetan ez dire, zede batzuk, baina vinilo garaiko grabazioak dire, eta Lou Donaldsonekin hasiko gara. Lou Donaldson, aspaldiko bolada, osea, azkenengo bolada honetan Bilbotik askotan pasatzen da, pasaden urtean be uste dute egon zala, aurten be bai, nik ikusi nuen ez pasaden urtean, baina orain urte batzuk Bilboko Paladiunean, eta, bueno, pasatu dire urte batzuk, eta kontzertu hori, ba, magikoa izin zan benetan, gainera horretarako etorri zan, gaur ez da etorriko, hori jakine, Lonnie Smith Hammond organo jolea, egon zan, bere betiko lankidea, laukote edo boskote moduan, eta Blue Note disketzerako grabatzen zituenak, Lou Donaldson eta Lonnie Smith ziren bi musikari erraldoiak 60ko hamarkadan, 50ekoan bebai, eta biok egon ziren, Bilboko Paladiunean gau batean, berandu izen zan kontzertua, amabiek pasaute ordu txikietan, ondino Lou Donaldson egon zan bere saxo altoa jotzen, baita kantatzen, inoiz kantatzen da, eta kantari ona da, gainera blues kantari ona, berak blues, osea, jazz jotzailea da batez ere, bop tradizioan hasi zan, bebop tradizio horretan, baina gero garapen bat egon zan, eta 60ko hamarkadan batez be AC Jazz, gero AC Jazz etiketa hori sortu zan agian, baina sortzaileren bat Lou Donaldson dudarik gabe, eta Lonnie Smith be izin ziren. Eta ekarri dut, pare bat iru CD, hause 67koa da, 1967an geratu zan, apilaren 17an, kasalia dezalta nire urte betetzea. Eta egun horretan, bakizue, jazz musika horrela egiten zan, arratsalde batean disko oso bat. Eta bost kantu dauz hemen, George Benson, gitar jolea, beste ezagun bat, gero bihurtuko zan oso ezaguna, George Benson, Lou Donaldson, Lonnie Smith, saxo alto eta organoa, Leo Morris, bateria jolea, eta trompeta Melvin Lasty, senior. Alligator, Bugalu, izin zan, AC Jazz korrente horretan disko funtsesko bat, produktorea Alfred Lion, eta grabatu egin zan jakine Van Gelderren estudioan, New Jerseyn. Eta entzungo dugu kantu bat zoragarria, luzetsua da, 6 minutukoa, Lou Donaldsok idatzitakoa, Reverend Moses izeneko kantua. Hemen dauz, bi maizu Lonnie Smith, bere organo, bere jamon organorekin, eta Lou Donaldson, saxo altorekin, eta esan duguna, Lou Donaldson datorren astean, datorren zapatuan, Berton Cafe Antzokian.
Thank you.
Eta ipinez... Barkatu. Bueno, amen gabiz, Bobby Blue Blanden musika gazaziko gara, entzun dugu Lou Donaldson, haien pramaren bukaeran beste kantuen bat entzungo dugu, eta datorren astean gillo. Baina, bueno, Bobby Blue Blande kantari, Memphisekoa, Memphis irian, esan dugun moduan, pasaden igandean, 83 urte zuenean hil zan, eta, bueno, ba, ekarri ditu lehengoko vinilo batzuk, jarraitzeko apur bar bere ibilbidea, Hauxe, ba, jaiozan 1910ean, Robert Calvin Brooks izenekoa, Bobby Bland, goitizena, besterik ez da izan, bere ibilbidean, bere benetazko izena, bestia izin zan. Eta, bueno, ba, jaio zan Tenesi, ez Memphis irian, baizik eta Tenesi estatuko herrizka batian. Geroago, mugitu zan, bera izin zan, nola baite, biografia batean irakurri dugunez, Reverendo Franklinen jarratzailea, Franklin hori jakina Aretha Franklinen aita zan, gospel musikaria tabadea. Eta mugitu zanean, beraz hasi zan hainbeste kantari gehienak rhythm and blues eta soul munduan ibilitakoak hasi ziren LA izan gospel estilo horretan eta askotan arrakastaren bile eta beste zera jarratzaile gehiagoren bile pasatzen ziren arde sekularrara eta ba Bobby Bland egin zuen horrelakorik mugitu zanean Memphisera, Bill Street kale hartan, Bill kalian ziren hainbeste leku, hainbeste areto, hainbeste tugurio eta bueno, Memphiseko mafia eta bertan egin zan kantaria bueno, ba Memphisen sortu ziren hainbeste musikariak, hainbeste estiloak, bluesa, gero soul eba, rock and rolla. Eta, bueno, hemen daukagu vinilo bat, eiz disketzean, berreskuratu zuten viniloa, baina ba, azala ikusgarria da, nik uste dute gure web horrian egongo dala, gero, ba, pasatzen danean, zera, programa hau, web horrire, horre artxibatuta, horbe argazkiak dauz, eta agian argazki hori piniko dugu. The Original Memphis Blues Brothers, vinilo honetan, LP honetan, Little Junior Parker, Earl Forrest, Bobby Blue Bland eta Johnny Ace batzen ziren euren kantuak, hasierakoak, 50ko hamarkadakoak, eta azalean agertzen Presley gaztea zenean, hamarkada hartan, hasi zenean kantatzen, lehenengoko bi edo, hirugarren urtean izango zen, hauze, 56an, 57an, erdien, eta alde batean Junior Parket, Mystery Train idatzi zauena gero Elvisekeen, Elvisen lehenengoko, osea, lehenengokoan ez, baina ba, single batean grabatu zauena, eta beste aldean Bobby Bland, Bobby Blue Bland. Bueno, ba, vinilo honetatik atarako du kantu bet, 1942an kaleratu zan modern disketzean, single moduan jakine, eta hause da Drifting from Town to Town, herri-zerri bueltaka. Hauze izin zan lehenguetariko kantua bere repertorioan Bobby Blue Blandek grabatu zuena. Urte honetan, 1952an soldaduzkara joan behar izin zan Bobby Bland bi urtetarako. Eta 1954an bueltatu zanean soldaduzkatik. Bueno, hor gertatu zana da izin zan bere disketzea salduta izin zan eta berak grabatzen zauen Duke disketzean eta Peacock disketzean eta Don Robbie izeneko zera produktore batek erosi zituen disketzeak. Eta bueno, antza tipo hori, bueno, apur bat maltzurra, apur bat mafiosoa edo lotzabakoa eta ba, hor egon ziren urte batzuetan nun Bobby Blanden kantuak, naiz eta bera konposatuak izan sarritan, zera, tipo honek behartzen zion, Don Robbie izan, Don Robbiek behartzen zion berari, bere izena ipintzean, bestearen aldean, zera, kantu egilearen moduan, naiz eta bakarrik disketzearen jabea izan. Sarritan gertatzen ziren horrelakoak, ez da, kasu bakarra. Eta bueno, ba, Bobby Blandek onartu behar, eta, bueno, hasi ziren grabazioak arrakastatzuenak, 40-ko hamarkadaren bukaeran, eta hausi izin zan hauetariko bat, Cry, Cry, Cry izenekoa.
Cry, cry, cry. what I want you to do. And think of all the lonely nights that I sit alone and cried over you. Cry, cry, cry. Let me see you shed a few tears. Maybe you'll realize what I've been going through for so many years. I want you to cry, cry me a river. I want you to, yes, I want you to cry me a sea. Yes, I know someone's gonna hurt you, just like you've been hurting me. Well, I want you to go on and cry. I want you to get on your knees and cry, baby. To the cross. I want you to cry. Yes, I want you to get on your knees and cry.
Ederto, Bobby Blue Bland, hau da gure gaurko kantaria, omenaldi txiki bat egingo digu gaur, ze pasaden igandean, hil zan. Bueno, ba, gero entzungo dugu, osea, grabazio pare bat dauz BB King gitarjolearekin egindakoak eta bueno, kontua da Bobby Blue Bland berak izan zauen arrakasta haundie, baina merkatu beltzen merkatuan, ezta? BB King esate baterako gero ba urrengoko 60an 60ko eta 70ko 60an, batez be bigarren honetan ba, bere arrakasta izan zen jazz jaialdietan, inkluso rock kontzertuetan, festivaletan, eta bar, beraz beste publiko bat, publiko zuria, hipien gustokoa zen, bibikin. Bobby Blue Bland ezberdina, guztiz ezberdina zen. Naiz eta bien grabazioetan, nola baite, eurek egoaldetik mugitu ziren hirietara, eta sofistikatu egin zuten eure musika, nola baite, entzun duguna, ez da kantu honetan, aizesko tresnagaz, olako sezino bat indartxue, eta bueno, ba, soinu iritarra egiten zuten. Eta Bobby Blandek arrakasta handia izan zuen, baina beltzen artean, bakarrik, ia. Beraz, dana, zelan jotzen zuen, zelan kantatzen zuen, bera ezin izan jotzailea. Horrezegatik ez zuen izan arrakastarik eta bibikin bai, zurien artean. Beraz, zan kantari bat, itxuraz, zelan jantzita zegoen, kantatzen zuen batez be Andreentzat, zera, baladak, amodiozko baladak, bere publikoa, zan uneko laro gehiago gutxienez, Andrak, eta gizonak egoten ziren batez be Andreekin egoteko, edo, baina ez zan bere publikoa zan bestia. Eta erregistro batean nun zurientzat ez zegoen kanturik, beltzentzako musikea zan Bobby Blue Blandena. Kriston abotza, oso sakona, hegoaldetik zetorren eta hegoaldekoa zan, eta hil arte, Memphis irian hil zan, eta ez New Yorken edo Los Angelesen. Bueno, entzungo dugu kantu bat, agian arrakastatxuena, eta kantu honen ostean, egon ziren horre, bosei kantu gutxien ez oso arrakastatxuak izan zirenak, berrogeita hamarreko bukaeran, hamarkadaren bukaeran, eta urrengoko hasieran. Hauxe da, kantu hori arrakasta handiena agian izan zuena, benetan kantu honek konsagratu egin zuen Bobby Bland. Eta hauxe da Further Up on the Road.
Just what you sow. That old saying is true. You got to reap just what you sow. That old saying is true. Like you mistreat someone, someone's gonna mistreat you. Now you're laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. Now you're laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. Further on up the road, you found out I wasn't lying.
Duguna Bobby Blue Bland izan zan erraldoi bat, handia geton, getoetan. Esate baterako 1948an, 1919an, 1960an, 1962 arte, zera, Robi lehen komentatu dugun produktorea eta jabea, Duke Peacock disketzearen jabea, Robik, izan zaben ideia bat, ideia ona, seguru ere, eta antolatu zuen nolabait bi kantari batera espektakulo batean Blues Consolidated deitu zion zera espektakulo emanaldi horri eta bata zan Bobby Blue Bland eta bestea Junior Parker agertzen zana hemen agertzen zienak argazki horretan Elvis Presleyekin The Original Memphis Blues Brothers. Beraz, biok batera egon ziren zuzenean emanaldietan, hemen esaten dute urtero, ba, lau urteotan, urtero egin zuten gutxienez 300 emanaldi. Beraz, ia egunero jotzen zuten Europara inoiz ziren etorri jakine, ezta zera, estatu batuetako iparraldera, ez dut uste. Gehien bat hegoaldean egon ziren zera, emanaldiak egiten biok batera, Bobby Blue Bland, eta bestetik, zera, Junior Parker. Junior Parker be, izin zan beste kantari bat, naiz eta Mystery Train kantua egin, eta kantu hori konkretuki oso arrakasta handia izan zurien artean, rock and roll mundu horretan, Junior Parker izan zan beste kantari bat, nolabait getoko kantaria, ez da, ba, beltzentzako kantaria. Biok batera, ibi ziren askotan, eta gero, 1962 banandu egin ziren, Blues Consolidated zera, talde hori, desagertu zan, eta bueno, ba, Bobby Blandek grabatu egin zuen beste kantu bat arrakastatxo izin zan, itzelesko arrakasta izan zauena estatu batuetako auzo beltzeetan, eta izin zan orain entzungo duguna, Ain't Nothing You Can Do. When you got a headache powder soothes the pain. When you try to rest, Lord, you feel all right again. When you got a backache, a little rubbing will see you through. But when you got a heartache, there ain't nothing you can do. A man can't break a stone, so he tries another lick. An iceman can't cut his ice, no, Lord, so he buys another pick. Electric lights go out, but a candlelight will see you through. But when you got a heartache, there ain't nothing you can do. When you meet a friend, you smile because you're glad. When a friend deceives you, it makes you feel so bad. When you lose your loved one, it makes you feel so blue. And then you got a heartache, and there ain't nothing you can do. Bueno, no sé, placera un día entzutea kantaria, está Bobby Blue Bland. Eta Blue hori, bueno, Bobby Bland be goitizena zan nolabait, bueno, izen artistikoa, esango genuke. Eta Blue hori izen artistikoaren gainean goitizena edo zera, komilen artean agertzen zan Blue hori, hori gertatu zitzaiona izin zan, kantu bat grabatu zauena, orain entzungo duguna, eta hortik hartu zuen berak Blue, zera, izen lagun hori. Little Boy Blue kantua, hauxe da.
When I thought I was so high above you, you were so good to me. Even though you knew I didn't love you, you were still good to me. Make me happy to see you cry. You were so good to me, and that's no lie. You used to call me Bobby,
yes, you are. I remember, baby, when you cried all night long. I know now, darling, I was doing you wrong. If I had $1 million, I'd give you every dime. Just to hear you call me Bobby one more time. You used to call me B. Oh, oh, B, B, Y. B, oh, B, B, Y. Bobby, you call me Bobby. Ah, it just sounds so good. Ah, yeah. You don't know how much I miss you, baby.
Bueno, Bobby Bland. Bobby Blanden zera, arazoak hasi ziren 60ko hamarkadan, abotza, entzun duen abotza. Bueno, kantu hau, Little Boy Blue, azkenengo hau, Ain't Nothing You Can Do edo Further Up on the Road, baino zaharragoa. Eta, bueno, gordinagoa bebai, politenak, nik uste dut, Cry 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 eta Ain't Nothing You Can Do garaikoak izin ziren. Eta 60ko hamarkadan esan dugun moduan arazoak hasi ziren berarentzat, gordinik izanik bere kantaera, bueno, ba, zuen errestopetan Blues Consolidated bikote hori ba, bukatu zanean, emanaldiak eta arazo diru arazoak izan zituen, diru arazoak batez be mantentzeko ba, talde bat, talde handi bet, ez hiru musikari, baizik eta 7-8 musikari berarekin, trompeta jolea, saxu jolea, bateria, gitarra, piano jolea, olako talde handi bat mantentzeko, ba, oso komplikatu zan, eta eraberean Bobby Blandek izan zituen 60ko hamarkadan, berak onartutakoa, alkolarekin arazo larri bat, alkolikoa bihurtu zan, eta kontua da, itzi zion musika zuzenean egiteari. Eta, bueno, arazoak zentzu horretan larriak izango ziren, baina suerte izan zuen, kantari moduan oso preziatua izanik, ABC disketxeak erosi zuen Duke Recordsen zera kantutegia eta grabazio guztiak, eta era berean animatu zioten grabatzeko kantu gehiago. Eta, bueno, ba, nolabait, exhibizio moduan edo zera, ba, erakusteko bere abotza ze handia eta ze anistasun handiko musika egiteko gaizala, ba, egin zuen grabazio batzuk entzungo dugu hauetariko bat, esate baterako St. James Infirmary, hau da lehenengokoa entzungo duguna.
I went down to St. James Infirmary, and I heard my baby groan, and I felt so brokenhearted. She used to be my very own. I tried so hard to keep from crying. My heart felt just like lead. She was all that I had to live for. Oh, I just wish it was me instead. Thank you.
now she's gone, she's gone, and may God bless her wherever she may be. She has searched this wide world over, oh, but she never found a man like me. She's gone, she's gone, she's gone.
Bueno, Bobby Blue Bland, que izan zuen berriro arrakasta 70ko hamarkadan, Los Angelesen grabatu zituen Steve Barry produktoreagaz, eta zea Michael O'Martian egiten zituen moldaketak, eta bueno, ba, Los Angeleseko musikariekin, musikari estudioko musikari ononak ziren, eta bueno, ba, Dreamer izin zan abetariko grabazio bat, grabazio ederra. Orain entzungo dugu kantu handi bet, Ain't No Love in the Heart of the City.
Ain't no love, 'cause you ain't around.
Bobby Blue Blandek grabatu zuen kantu hau, hiriaren bihotzean ez dago amodiorik, Ain't No Love in the Heart of the City, eiro eta amarreko amarkadan, esan duguna, amen Los Angeleseko musikariekin, Michael O'Marsian moldaketak egite zituenak eta piano jolea bebai, amen begon ziren, esate baterako, Larry Carlton, gitar jolea, Wilton Felder, basu jolea, Ed Green, bateria jolea, horrelako musikariak, eskarmentu handikoak eta musikaria handiak, be, naiz eta igual hotzagoak izan, goaldekoak baino, baina, Eurekaz be grabatu zuen eta BB Kingekin. Bi disko egin ziren Together for the First Time Live, zuzenean grabatutako kontzertu bat, eta gero hori 74an eta horrengoko urtean Together Again Live grabatu zituen, zituzten kantuak Bobby Blandek eta BB Kingek. Bueno, lehenko kontzertutik atarako dugu kantu bat, Drifting Blues klasiko bat, Rhythm and Blues garaikoa. Hemen be Steve Barry eta O'Marsian eta Larry Carlton eta barreko musikariak protagonistak be kantariekin batera eta jakina gitar jole nagusia hemen BB King.
Said I've been drifting and drifting, oh, like a ship out on the sea, yeah. Drifting and drifting, baby, just like a ship out on the sea. Lord, oh, oh Lord, I ain't got nobody in this great big old world to care for me. If my baby would only take me back again,
yeah. She better stay away.
Oh, would somebody tell my woman, tell her to take me back again. The people say I ain't good for nothing, but people, can't you see I don't even have a friend.
Well,
I'll give you all of my money, baby.
Wrong thing to do.
Pray, tell me one more, can I do?
Go get some more.
All of my hard earned money.
Get another job, man.
Pray, tell me one more can I do, yeah.
Get some more.
I say you might be a good little girl sometime, baby. I'm standing here to tell you I know you'll never be true. Well, yeah.
The war is over.
Going back down that sunny road.
The war is over, baby.
And I'm going back down that sunny road.
You know I ain't getting nothing here in Los Angeles.
But my room and board.
When I was making good, baby, you treated me like I was a king.
That you are, darling.
When I was making good, when I was making a lot of money, baby. like I was a king.
I was a king.
But now I ain't got no good job.
And what?
And my love don't mean a thing.
B.B. King eta batez ere Bobby Blue Bland, kriston kantaria benetan. Bueno, azkenengo urteotan, esan nahi dut, 1900 eta 1985 eta 2003 arte gratu zuen berriro, baina bueno, ja, ba, beste mota batzuetako grabazioan. Gero komentatuko dugu apur bat, bigarren, gure bigarren zatian, beste kantotxu bat entzungo dugu bukatzeko, lehenengoko ordue, gure soinuelaren lehenengoko ordua, hause Kalifornian, His California albumen barruan egon zan, 1976ko LP batean, If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right, Millie Jacksonek grabatu zuen lehendabiziko kantua undibet. Funky munduen, mundutik ia hain urrunez zegoen kantue.
It's a downright disgrace. But long as I got you by my side, I don't care what your people say. Your friend said it's no future in loving a married man. If I can't see you when I wanna, I'll see you. And two little children depending on me too. But am I wrong to hunger for the gentleness of your church? Knowing I got someone else at home could use me just as much. And are you